ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายกามยาประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอานันทสามัคคีสูตรซึ่งเกิดขึ้นจากการกราบทูลถามของพระอานนทเถระสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องความสามัคคีและการส่งเสริมผู้ที่สามัคคีกันเราถามสาเหตุของความสามัคคีและผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมให้เกิดสามัคคีว่ามันเป็นยังไงเรื่องสามัคคีนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วสังคมเราจะขาดความสามัคคีเอาความจริงแม้ในร่างกายของเราเองก็ไม่ค่อยจะสามัคคีกันใจตั้งใจจะเดินเท้าไม่ยอมเดินเดินไปแล้วเกิดสะดุดเกิดหกล้มอะไรอะไรก็ตาไม่ได้ดูแสดงว่าสามัคคีเป็นปัญหาที่ถาวรโดยเฉพาะหมู่คนหรือกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันอย่างสถาบันสงฆ์หรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆมันก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยเฉพาะธรรมะแนวนี้ทรงแสดงไว้ยากวิธีการปฏิบัติทั้งหลายก็คือต้องการให้เกิดเป็นสังฆสามัคคีโดยทรงแสดงโทษของการทำลายสามัคคีจะเรียกว่าสังฆเภทคือเป็นโทษหนักที่สุดในบรรดาพวกกลุ่มอนันตริกรรม5ข้อเนี่ยก็หนักที่สุดที่ตัวเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็แล้วแต่จะแสดงในส่วนใดเฉพาะในพระสูตรนี้นะฮะพระอานนท์กราบทูลถามว่าในความสามัคคีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพระเจ้าทรงแสดงว่ามันเกิดจากความเห็นร่วมกันคือความเห็นที่ตรงกันเฉพาะในกรณีนี้นะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยของกันและกันอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องสารานิยธรรมได้ทรงแสดงเหตุของความสามัคคีไว้ใน6ข้อนะแล้วก็ทรงสรุปในตอนท้ายว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันที่ทรงแสดงตัวเหตุเฉพาะในพระสูตรนั้นนะฮะว่าคือให้มีเมตตากันแล้วก็แสดงออกมาทางกายได้คือการกระทำอะไรก็ทำเป็นเมตตาคือมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นไม่ไปหักตามตัดรอนผลประโยชน์ของบุคคลอื่นจะพูดอะไรก็พูดกันด้วยเมตตาคงให้ผู้ที่เราพูดด้วยหรือพูดถึงได้รับประโยชน์ไม่ทำลายผลประโยชน์หรือไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นหรือไม่ให้เกิดเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ใส่ใจที่มีเมตตาต่อคนเหล่านั้นทีนี้ในเรื่องผลประโยชน์จะต้องมีการเฉลี่ยมีการเกลี่ยผลประโยชน์มีการแบ่งปันกันหรือไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการจะเอามากเกินไปแล้วก็มีศีลเสมอกันก็มีความเห็นเสมอกันอันนี้ตรงข้อใหญ่มันก็อยู่ตรงข้างล่างนะฮะคือมีศีลเสมอกันกับมีความเห็นเสมอกันแต่หมายความคนที่เป็นเช่นนี้ได้มันก็ต้องมีพื้นฐานข้างบน4ประการแล้วทรงแสดงว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าปิยกรุณาคือสร้างความรักขึ้นกรุณาสร้างความเคารพให้เกิดขึ้นสังขายะก่อให้เกิดการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอวิวาทายะคือจะไม่วิวาทกันสามัคคียะคือให้เกิดความสามัคคีแล้วก็เอกีภวายะคือเกิดเป็นเอกภาพซึ่งเราเห็นว่าที่จริงเราเริ่มจากข้างล่างก็ได้เริ่มมาจากความรักกันความเคารพกันการสงเคราะห์กันการไม่ทะเลาะวิวาทกันความสามัคคีและเอกภาพมันก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แหละคนมันก็ต้องมีเมตตากันแสดงออกทางกายทางวาจาเฉลี่ยผลประโยชน์กันแสดงว่าก็เป็นปัจจัยของกันและกัน ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่เราจับเราจับหลักให้ได้สักหลักหนึ่งในที่นี้เฉพาะพระสูตรนี้ทรงแสดงว่าคือไม่มีความเห็นแย้งในกรณีที่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์หลักการสำคัญข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือมันก็เถียงกันมากนะอย่างนี้เป็นธรรมเป็นวินัยอันนี้ไม่ใช่ธรรมอันนี้ไม่ใช่วินัยอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่ไม่ได้บัญญัติไว้นี่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัตินี่ไม่เคยปฏิบัติแล้วจะได้กุศลเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคือสรุปว่าเวลามีความเห็นแย้งเนี่ยปัญหาว่าเห็นแย้งเหล่านั้นมันอยู่ในจุดใดเราก็สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดของความขัดแย้งว่าตรงนี้กฎเกณฑ์มันเป็นยังไงเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์เมื่อก่อนก็มีการประชุมกันประชุมกันที่นี้นะฮะเราต้องการมติอันนั้นก็มติอันนั้นก็มติเลยมาก็ติ่งขึ้นมาบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมติหรอกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเราดูพระพุทธเจ้าว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลงมติหรอกคือมติมันมีในกรณีที่ความเห็นขัดแย้งแล้วก็หลากหลายยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะจับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้เราก็ใช้เป็นมติมติก็คือความเห็นร่วมกันว่าตรงนี้ก็เอากันอย่างนี้แต่ทีนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าลงมติได้ยังไงเราก็ต้องอยู่ตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นมันตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้อย่างไรก็ไม่ต้องไปเถียงกันก็ดูบัญญัติไว้ยังไงก็เอาอย่างนั้นก็จบไม่ต้องไปลงมติไม่ต้องอภิปรายแล้วก็หลักการเหล่านี้จะเป็นหลักการที่ใครคัดค้านไม่ได้ใครจะบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ได้นะก็ไม่เห็นด้วยก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะการถกเถียงกันที่เราถกเถียงกันเนี่ยคือเราไม่เอาเกณฑ์เราเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องนั้นๆเข้ามาตัดสินแต่เราก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกของตัวแล้วก็ค่อนข้างจะแขวนเร้นนะฮะค่อนข้างจะแขวนเร้นผลประโยชน์ที่ตัวเองอยากได้กับผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการรักษาผลประโยชน์ที่พวกของเราต้องการได้แล้วพวกของเรากำลังรักษาอยู่มันความขัดแย้งบางอย่างจึงมีเบื้องหลังที่มันก็สาวลึกๆออกไปก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้จริงๆไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาใหญ่มันอยู่เบื้องหลังตรงโน้นแล้วก็แสดงภาพตรงนี้มันก็ทำนองใกล้ๆกับพระนเรศวรจะตีเมืองคลังนะฮะออกมาด่าอยู่หน้าเมืองเราก็ขึ้นทางหลังเมืองขึ้นทางหลังเขาไปด่าอยู่หน้าเขาอันนี้ก็แสดงว่าเจตนาจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่เบื้องหลังของเรื่องนั้นๆเพราะหลักสมมติว่าเรามีความขัดแย้งในกรณีของความเห็นที่ความเข้าใจที่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางศาสนามันก็มองไปที่ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วก็ถือตรงนั้นเป็นเกณฑ์แต่ว่าธรรมะนั้นอย่างที่เคยบอกว่าพระธรรมเนี่ยที่จริงก็มีอยู่ก่อนนะมีอยู่ก่อนในพระเจ้าก็ค้นพบทีหลังมันไม่มีคำอ่ะไม่มีคำเรียกไม่มีชื่อเรียกเพราะนั้นก็ต้องเอาชื่อที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาบัญญัติเรียกไว้ชื่อที่เขาใช้อยู่ในตอนนั้นมันผัดภาษาหมายความว่ายังไงพระเจ้าก็เอาคำเหล่านั้นมาบัญญัติเรียกธรรมะทีนี้ธรรมะนี่มันเยอะนะธรรมะนี่เยอะแต่ว่าภาษาเนี่ยมันมีน้อยทีนี้ภาษาบางคำเนี่ยมันใช้เรียกธรรมะได้ทั้งหลายอย่างดังนั้นเราจึงพบว่าธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยภาษาเนี่ยตรงกันแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันเนื้อหาก็จะต่างกันต่างกันในแง่ของความเข้มข้นว่าระดับนี้ก็มาแค่นี้ระดับนี้ก็มาแค่นี้เช่นสมมติว่าจาคะที่เรียกเสียสละ บริจาคอะไรแต่บริจาคเขามักคล้ายบริจาคค่านะครับแต่ถ้าเสียสละเนี่ยความหมายมันจะกว้างกว่าบริจาคค่าบริจาคค่ามันจะหมายเป็นสองอย่างคือบริจาคจะหมายเป็นสองอย่างหมายถึงสละสิ่งที่เป็นรูปวัตถุต่างๆเป็นการสงเคราะห์นอกรอบแก่บุคคลอื่นบำบัดทุกข์แก่บุคคลอื่นหรือบูชาความดีบุคคลอื่นเป็นการสละในส่วนที่เป็นสมบัตินอกกายอีกหนึ่งก็หมายถึงการเสียสละในประโยชน์สุขของตัวความสะดวกสบายของตัวเวลาของตัวหรือภารกิจการงานของตัวก็ไปทำประโยชน์แก่คนอื่นซึ่งมันมีมากกว่ามีปริมาณมากกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์พระท่านประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ค่อยรับแขกคือจะมุ่งลุยงานนะฮะคือไปไม่ยอมเสียเวลาในการรับแขกคือจะมุ่งทำงานกันงานใหญ่มากอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่คมนะฮะถ้าหากว่าคนระดับนี้ไปทำงานเล็กๆก็เรียกว่าเอาประยายตีไปจับจิ้งหรีดก็หมดเวลาหมดแรงก็แก่ลงไปทุกวันทำงานไม่คุ้มกับสถานะของตัวเองตอนไหนในการบริจาคมันก็มองแนวนี้คือถือว่าประโยชน์สุขของส่วนรวมเนี่ยมันมากมายแต่ว่าเรามันก็คนเดียวเป็นประชาชนในสังคมคนหนึ่งเท่านั้นเองเราก็มีที่เท่าที่จำเป็นจะต้องมีได้เท่าที่จำเป็นจะต้องได้เรียกว่าอยู่ดีมีสุขพอสมควรก็ใช้ได้แล้วต่อไปก็ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งจริงๆมันก็คิดยากนะฮะคิดมันคงคิดง่ายหน่อยทำยากแต่บริจาคมันจะอยู่ขนาดนี้แต่พอถึงจากค่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นจากค่ามันบางระดับก็คือบริจาคอย่างนั้นนะบริจาควัตถุสิ่งของให้วัตถุสิ่งของสละวัตถุสิ่งของเป็นลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้พ่อมารีแสดงความมีน้ำใจต่อการนั้นก็คือระดับหนึ่งก็ใช้จากค่าเหมือนกันแต่นี่จากค่าในที่บางแห่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีลักษณะของเจตจำนงที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นในความดีนะครับมีข้อแม้เรื่องความดีแล้วต่อมามันมีเขาจะไม่ทำหรือจะทำไม่ได้หรือว่ามีอุปสรรคขัดขวางเราจะต้องสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปแล้วก็เพื่อจะรักษาจาระเหล่านั้นให้ได้สร้างความเสียสละเหล่านั้นให้ได้บางทีท่านเรียกรวมๆมาสละสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อเจตจำนงในการกระทำความดีของเราบางทีก็ปวดหัวปวดท้องเล็กๆน้อยตั้งใจจะรักษาศีลวันนี้ไม่ค่อยไหวรักษาศีลโบสถ์ไม่ค่อยไหวรู้สึกหิวจะเกินกลัวจะเป็นโรคกระเพาะไม่เป็นไรก็ทิ้งศีลไว้ก่อนก็เป็นห่วงโรคกระเพาะอันนี้ก็แสดงว่าความรู้สึกเหล่านี้มันจะตัดรอนให้เราช่วยคืออะไรแก้ต่างแก่ตัวเองได้เรื่อยแล้วก็โอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำความดีมันก็ทำได้ยากแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้นจาคะเนี่ยมันมีความหมายบางทีหมายถึงตัวนิพพานเลยประเด็นว่าศัพท์เนี่ยต่างกันไม่ใช่ไม่ใช่ศัพท์เนี่ยเหมือนกันแต่เนื้อหามีความเข้มข้นที่ต่างกันทีนี้บางทีนี่มันตรงกันข้ามไปเลยตรงกันข้ามไปเลยแต่ว่าเราจะมีการสังเกตได้เช่นว่าทิฏฐิเนี่ยถ้าก็อยู่เดียวเนี่ยส่วนมากจะผิดนะฮะจะหมายถึงความเห็นผิดแต่บางทีทิฏฐิมันมีอยู่หลายคำท่านก็เน้นเพื่อจะเห็นความแตกต่างเช่นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือจะมีคำต่อไปข้างหน้าแล้วก็ต่อข้างหลังเพื่อจะบอกไว้อีกทีนึงว่าจริงๆเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเช่นว่าคำบางคำมันก็บ่งบอกอะไรว่าสมควรนะฮะเช่นสมมติว่าปฏิซึ่งเป็นอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเช่นว่าปฏิรูปประเทศประเทศที่เหมาะที่ควรก็อยู่ข้างหน้าแต่บางทีไปอยู่ข้างหลังซึ่งช้าไม่ค่อยดีเช่นว่า สัทธรรมปฏิรูปหมายความว่าธรรมะเหล่านี้ไม่จริงทำเป็นธรรมะปลอมธรรมะที่บิดเบือนขึ้นอันนี้ก็คือแนวที่จะให้เกิดความสังเกตว่าสับมันเหมือนกันนะบางทีก็ในความหมายที่ต่างกันบางทีก็โดดลอยหายไปเลยคนละเรื่องเลยนะเช่นสมมติเราเห็นมานาคะนาคะที่เราเรียกว่านาคกันคือนาคในที่บางแห่งเนี่ยอาจจะหมายถึงงูในที่บางแห่งอาจจะหมายถึงช้างในที่บางแห่งอาจจะหมายถึงผู้เตรียมจะบวชในที่บางแห่งอาจจะหมายถึงต้นไม้ในที่บางแห่งเนี่ยอาจจะหมายถึงพระอรหันต์อันนี้ก็เรียกว่าสับเหมือนกันเลยแต่ความหมายกระโดดลอยหายไปเลยคนละเรื่องกันเพราะงั้นไอ้การเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาแล้วก็ส่วนที่เป็นพยัญชนะประเด็นสำคัญมันจะเถียงกันในตัวเนื้อหาแล้วกันขัดแย้งกันในตัวพยัญชนะมันก็ไม่แปลกอะไรก็คือว่าใช้อย่างนี้ก็ได้ใช้อย่างนี้ก็ได้ไม่แปลกทีนี้บางทีเนื้อหาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคำจะต่างกันอันนี้เราก็ต้องสังเกตเหมือนกันเช่นสมมติว่าปัญญาอย่างเนี้ยปัญญาในคัมภีร์พุทธศาสนามีประมาณสัก30กว่าคำหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงปัญญาเราจึงพบคำว่าวิมังสาโยนิโสมนสิการมีมนสิการมีมัตติมีมุตติมีญาณมีอภิญญามีอะไรตัวแยกอะไรหมดเลยความหมายจริงๆก็หมายถึงปัญญาดังนั้นการเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจทั้งสองเรื่องเพื่อจะไม่ไปเถียงกันไม่ไปถกไปเถียงกันในเรื่องที่ว่าตรงนี้พระเจ้าแสดงอย่างนี้ตรงนี้ทำไมเรียกอย่างนี้ว่าปัญหาว่าเนื้อหามันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเนื้อหาเหมือนกันก็ถือว่าถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรการถกเถียงกันในพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ถึงกับปฏิเสธนะว่ามีการวิพากษ์มีการถกเถียงแต่มันจะมีเกณฑ์ของเขาในเกณฑ์ของการวัดในเกณฑ์วินิจฉัยว่าการถกเถียงเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยว่าใครผิดจากหลักเกณฑ์เหล่านั้นบางทีเราอาจจะดูไปที่ผลเราดูส่วนเหตุมันก็ไม่ได้นะฮะเราจะดูไปที่ผลว่าผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะธรรมะในพุทธศาสนานั้นเรียกว่าโบหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากบุชนะสุขายะเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเราก็ดูว่าสิ่งเหล่านั้นเกื้อกูลและให้ความสุขหรือไม่มันก็ดูทั้งสองอย่างนะเกื้อกูลแล้วก็ให้ความสุขการจะพิสูจน์ว่าเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลก็ดูที่สุขหรือไม่สุขทีนี้บางทีก็ดูสุขมันก็ต้องดูต่อไปว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยคล้ายๆกับว่าเรารักษาโรคตรงนี้หายแล้วจะมีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าโรคแทรกซ้อนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแรงกว่าโรคที่เราขจัดไปหรือว่ามันจะอ่อนกว่าเราทำยังไงจะไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนมันก็เหมือนแนวความคิดที่เป็นหลักการในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนะฮะเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีทิศทางทำการงานเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นเนี่ยนะคือปัญหาว่ามันมีพื้นฐานทางคุณธรรมเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องทำเป็นเครื่องแก้ปัญหาหรือไม่การแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยเราจะปฏิเสธว่าเขาแก้ไม่เป็นไม่ได้เพราะเขาแก้ได้แต่ว่ามันไปแก้ในลักษณะปัสสาวะพ้นหน้าบ้านหน้าบ้านตัวเองไม่มีสวะแต่สวะไปอยู่หน้าบ้านเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ดีไม่ใช่แก้ปัญหาไม่เป็นแก้ปัญหาแล้วก็ไปสร้างปัญหาต่อไปเพราะแนวของพระพุทธเจ้าเราสังเกตว่ามันจะไม่สร้างปัญหาต่อไปแต่จะตัดรากเหง้าของปัญหาไปในที่สุดหมายความหมดปัญหาไปในที่สุดแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่มุมมองนะฮะก็มุมมองคล้ายๆกับว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรามองอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใกล้ๆกับการออกบวชแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องการการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวไม่มีใครแยกตัวออกไป ถ้าเราจะตัดสินด้วยมุมข้างล่างตรงนี้แต่การออกไปข้างนั้นมันก็ผิดเพราะอะไรเพราะว่าการออกไปคนหนึ่งก็แสดงครอบครัวก็มีคนขาดไปคนหนึ่งแต่เราต้องคิดด้วยเกณฑ์อย่างเดียวกันนะฮะต้องคิดด้วยเกณฑ์อย่างเดียวกันไปเอาเกณฑ์ตรงหนึ่งขึ้นมาคิดมันก็มีปัญหาได้ทั้งนั้นนะนี่ก็คือหลักที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ว่าอย่าไปถกเถียงในเรื่องนั้นหมายความว่ามันมีเกณฑ์มาตรฐานว่าตรงนี้พระเจ้าเคยปฏิบัติมาอย่างไรตรงนี้ทรงแสดงว่าอย่างไรบัญญัติว่าอย่างไรสอนว่าอย่างไรนะแล้วก็ถือเหล่านั้นจริงเหล่านั้นเป็นหลักความขัดแย้งกันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นสามัคคีคือไม่เถียงกันความเห็นไม่ผิดแตกต่างกันออกไปตรงนี้มันเริ่มโดยความเห็นชอบนะฮะเริ่มในความเห็นชอบโดยมีกฎเกณฑ์เทียบเคียงเป็นมาตรฐานในการตัดสินวินิจฉัยความถูกผิดทีนี้เมื่อเรามีความเห็นชอบเราก็จะเห็นชอบในศีลใช่ไหมมันจะขึ้นไปก็เห็นชอบในตัวคำสอนคือธรรมะปฏิบัติที่ทรงยกย่องสรรเสริญการสงเคราะห์นุเคราะห์กันนั้นทรงเรื่องเมตตาไอ้อีห้าข้อเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเองแต่เพียงแต่ว่าปูพื้นฐานข้อล่างไปก่อนคือปรับที่สัมมาทิฏฐิยันได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องกุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นข้อที่สอนมากที่สุดในพระไตรปิฎกถ้าเทศชาวบ้านเนี่ยนะฮะเทศกับชาวบ้านอย่างระดับธนาตบินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าประเสริฐในกุศลเนี่ยจะเทศแถวนี้นะเพราะในกุศลกรรมบท10เนี่ยมันยุติปัญหาหมดเลยแม้แต่ความคิดที่เป็นข้าศึกกับตัวเองก็ไม่มีละปัญหาใหญ่เนี่ยฮะเราจะพบว่าถ้าเรามองไปจากข้างบนก็คือการเคารพสิทธิในชีวิตของเขาไม่ล่วงเกินในชีวิตเป็นรูปของเมตตานะฮะถ้าลงมาจากข้างบนเนี่ยเป็นรูปของเมตตาแต่ถ้าขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยเป็นรูปของปัญญาเมตตานั้นจะขจัดความโกรธแต่เราจะให้เราสังเกตว่าถ้าเมตตาเนี่ยถ้าเราใจเราเมตตาไม่ขจัดความโกรธอย่างเดียวแต่ขจัดความโลภด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เราเมตตาเราจึงสงเคราะห์เขาได้เราจึงให้เขาได้ขจัดความโกรธเห็นเราให้อภัยเขาได้ไม่ถือสาความเขาได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือลงมาในสายของเมตตาพอเราเกิดเมตตาต่อตัวเขาเราก็ไม่ล่วงเกินทรัพย์ของเขาไม่ล่วงเกินคู่ครองของเขาจะพูดจามันก็เป็นคำสัตย์คำจริงก็ว่าเรื่อยมันก็เดินมาแสดงว่ามาจากสายของเมตตาทีนี้ถ้าขึ้นไปข้างล่างที่เรียกว่าความเห็นชอบนะฮะมาความเกิดเป็นความเห็นชอบขึ้นมาก็เป็นตัวคุมตรงนี้แล้วก็เกิดเห็นชอบในคุณของเมตตาเห็นชอบในโทษของเมตตามันก็เห็นทั้งสองทางแล้วก็ศีลมันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมะสองข้อนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าพูดระดับโลกเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาข้อเดียวนะฮะข้อเดียวเลยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นรัตนะของนรชนปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกบุคคลจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญาอะไรก็ว่าเลยนะครับแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอะไรต่างๆระดับโลกแต่ใช้ธรรมะข้อเดียวมันจะเริ่มที่เมตตาก็ได้แต่จริงๆเมตตาจะเกิดมาจิตใจก็ต้องมีปัญญานะครับเห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของการขาดเมตตานั่นคือธรรมะในแนวปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะคลุมพื้นที่หมดแต่ว่าเราแสดงหมดไม่ได้นะแสดงหมดไม่ได้มันก็พูดเฉพาะจุดคือจุดตรงใดตรงหนึ่งก่อนก็ทำนองปลูกพืชที่เคยยกตัวอย่างให้เห็นเสมอว่าตอนปลูกพืชเนี่ยปุ๊บเดียวออกลูกเนี่ยเราปลูกไม่ได้แต่ว่าเราก็บอกเขาปลูกพืชได้ต่อไปก็อาศัยเวลาอาศัยเงื่อนไขต่างๆมันก็ดอกผลค่อยว่ากันทีหลังนะฮะแต่ออกแน่ก็สำคัญว่าให้ปลูกพืชขึ้นมาแล้วกันธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นตรงนี้ทรงสอนให้ลักษณะเพาะเชื้อความเห็นของตนโดยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่มีความเห็นมากลึกซึ้งอะไรมากพอหรอกฮะเพียงแต่ว่าพระเจ้าว่ายังไงล่ะตรงแสดงว่ายังไงตรงนี้เป็นธรรมเป็นวินัยหรือไม่จะทำไม่ใช่วินัยก็ดูว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไรเพราะงั้นไอ้การตัดสินเนี่ยตัดสินเป็นธรรมเป็นวินัยไม่จะทำไม่ใช่วินัยบัญญัติไว้ไม่บัญญัติไว้เกิดประพฤติไม่ประพฤติมันก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นฐาน ือหมายความเป็นยังไงหมายความว่าในความเห็นชอบเนี่ยมันมีศรัทธาอยู่ด้วยนะมันมีศรัทธาเป็นหลักเป็นตัวคุมอยู่ด้วยเราจะใช้เพียงปัญญาเราอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะเพราะบางอย่างเนี่ยเรายังไม่เห็นผลเรายังไม่เห็นผลเมื่อคืนก็ไปกลนไปไปดกนานนะนึกว่าเอ๊ะเขาพูดกันได้ยังไงนะที่พระพุทธเจ้าไม่แสดงนรกสวรรค์มันเปิดมันเจออยู่เยอะเลยจริงๆเลยนะพูดเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้เรื่องชาติหน้าเรื่องบังเกิดในพรหมโลกอะไรอะไรพูดไปเยอะว่าเราเปิดพระไตรปิฎกเพียงไม่กี่หน้าตันเองนะหยิบมาเล่มไหนเกิดไม่กี่หน้าก็เจอแล้วนะทีนี้ในตอนนี้พระอานนท์ก็ถามต่อไปว่าคนที่สนับสนุนคนซึ่งสามัคคีกันหมายความหมู่คณะที่สามัคคีกันมันจะมีพฤติกรรมยังไงก่อนนะฮะหมายความพอสามัคคีกันแล้วเนี่ยอะไรมันก็เคลื่อนไหวไปได้ดีหมดตราบใดที่ยังไม่มีความแตกแยกกันจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีการประนีประนอมกันถ้าเป็นพระก็จะร่วมในกิจกรรมต่างๆถึงกันในการลงปฏิโมกข์กันทำสังฆกรรมร่วมกันมันก็ปลายเป็นแถวครอบครัวมันก็จะมีแนวนั้นทีนี้ปัญหาว่าคนที่สนับสนุนคนหมู่คณะที่เขาสามัคคีกันจะเป็นยังไงพุทธเจ้าก็บอกเป็นเหตุแห่งความสุขอย่างหนึ่งอันนี้ต้องดูอีกนะฮะว่าตามปกติแล้วคนเราในใจมันไม่ค่อยปกติมันความดีหรือสิ่งที่ดีเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีการทะนุถนอมไม่ค่อยมีการทะนุถนอมสิ่งที่ดีที่สวยงามเจ้าต้นไม้ที่ปลูกมาแล้วแกเพิ่งออกดอกครั้งออกดอกออกลูกครั้งแรกนะฮะคือแทนที่จะปล่อยมันดูมันจะเริ่มเติบโตเป็นยังไงดูความสวยงามไปเด็ดไปทิ้งนะฮะเดินผ่านสวนดอกไม้ดอกไม้ก็สวยๆนะไปเด็ดครับคือไม่รู้อะไรไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเด็ดไปนิดเดียวมันเดินมันนิดเดียวมันไปเกี่ยวหมดแล้วแต่ถ้ามันอยู่ยืนตั้งได้ตั้งหลายวันนั่นก็คือความคิดลึกๆของมนุษย์ที่ไม่ค่อยรักษาสิ่งดีงามหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเอาไว้ก็เรียกว่ามันมีพื้นของความเบียดเบียนนะพื้นก็วิงสาวิตกอยู่ภายในใจเยอะๆเราจึงเห็นว่าตามถ้ำตามเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะไปเขียนชื่อไว้ตัวเองอย่างกะโก้นักชื่อตัวเองของก็อยู่ดีๆไปเขียนชื่อไปเคาะดูไปอะไรเนี่ยคือมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกจะถือว่าอยากรู้อยากเห็นมันก็ไม่เจอไงนะไม่เจอเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็แสดงถึงการไม่รู้จักทนุถนอมไม่รู้จักรักษาสิ่งดีงามทั้งหลายซึ่งมันสืบต่อกันมาเป็นเวลานานมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดในแนวเบียดเบียนที่เรียกวิหิงสาอย่างหนึ่งแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนในส่วนใหญ่มันจะริษยาเห็นคนก็ดีเราจะริษยาเพราะคนก็สามารถคีกันเป็นคนดีนะแล้วคนพวกนี้จะริษยาจะรู้สึกริษยาไปทำยังไงถึงจะให้มันเกิดความแตกแยกได้นะเห็นผัวเมียเขาสมานสามัคคีกันเป็นนันดีรู้สึกหมั่นไส้ยังไงแล้วในที่สุดบอกวันก่อนเห็นแฟนเธอไปกับผู้หญิงคนหนึ่งข้าวหายไปนะหลายชั่วโมงข้าวไปอยู่นะเราออกมาเอาไปผัวเมียก็ต้องมาซักกันทะเลาะกันเนี่ยมันก็หาเรื่องเนี่ยซึ่งข่าวอย่างนี้เราจะเห็นข่าวหน้าสี่ของสังคมจะมีลักษณะอย่างนี้สร้างความเกลียดแกล้งสงสัยกระซาวยาวแย่คนอื่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาไม่สนุกด้วยแต่เราสนุกนะฮะคือเราพูดอย่างนั้นเรารู้สึกสนุกนั่นก็คือแนวของริษยาทนเห็นความดีงามไม่ได้ตัวอย่างที่เราเห็นมายังแปลกว่าวันก่อนเมื่อวันซืนเนี่ยนะฮะไปพูดกับพระที่นครสวรรค์พระคำถามเรื่องพระมาลัยแล้วก็อธิบายท่านเชื่อมโยงให้ท่านฟังว่าตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเห็นในแง่ประวัติศาสตร์ว่าพระมาลัยเนี่ยเป็นการอาศัยบุคลิกภาพของพระโมคคัลลานะก็สร้างขึ้นนะแต่จริงแล้วรูปแบบในการทำงานเนี่ยคือของพระโมคคัลลานะแต่ว่าต้องการได้ขลังหน่อยขึ้นมาก็เป็นชาวลังกานะฮะแต่ที่จริงลังกาไม่รู้จักประมาณอะไรมันก็สร้างขึ้นในจังหวัดภาคเหนือนั่นเองเรียกว่าแต่ลานานะฮะ
ทีนี้สร้างเนี่ยเราต้องมองต่อมันเป็นระบบเป็นวิธีเผยแผ่ธรรมะที่ช่วยกันหมายความว่าเรื่องของพระมาลัยเนี่ยมันจะไปสนับสนุนเรื่องของปฏิอาณคนก็อยากพบศาสนาปฏิอาณแล้วจากปฏิอาณเนี่ยมันเป็นผลนะฮะการเกิดในศาสนาปฏิอาณเป็นผลแต่คนจะไปเกิดพบศาสนาปฏิอาณได้มันก็ต้องฟังมหาชาติใช่ไหมไอ้ทีนี้ไอ้ตัวมหาชาติเองอะนะมันคือบุคลิกภาพของคนดีในสังคมของผัวที่ดีของเมียที่ดีของพ่อที่ดีของแม่ที่ดีของลูกที่ดีนะของเพื่อนที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็ส่วนไม่ดีก็จะทีนี้ส่วนไม่ดีนั้นท่านจะเห็นว่าที่มาเข้ากับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของใครเรื่องของนางมิตรดากับชูชกเห็นไหมสองคนผัวเมียเมียมันก็เด็กผัวก็แก่แต่ว่าเมียก็ทำหน้าที่เมียดีก็ทำให้คนข้างบ้านนางพราหมณีทั้งหลายริษยาจนทะเลาะกันที่ท่าน้ำแล้วแต่ก็เตลิดเปิดเปิงไปจนไปขอชาลีกันหาเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าคนบางคนเนี่ยแทนที่จะเห็นความดีจะปรับตัวเองให้ดีเนี่ยมันไม่ยอมปรับไม่ยอมปรับมันจะลดคนอื่นลงมาเราจึงเห็นว่าคนบางทีไปตัดต้นไม้เช่นว่าไปตัดเงาะป่าตัดลองกองแต่อะไรแต่ไรเนี่ยฮะแทนที่มันจะสอยเอามันไม่สอยมันโค่นเลยมันโค่นลงมาเลยพอโค่นเสร็จแล้วมันก็กินได้แค่นั้นเองฮะแต่ถ้ารักษาไว้เนี่ยลูกหลานเหลือดื้อจะได้กินถ้าของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นบางทีเนี่ยเราต้องการไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เราทำลายมากคือต้องการให้สิ่งอื่นมันลดลงมาแทนที่ตัวเองจะปรับตัวเองขึ้นไปนั่นก็คือแนวอย่างหนึ่งของคนที่เรียกว่าไม่ปกตินะเพราะในการที่เราไปเห็นคนสามัคคีเราเกิดส่งเสริมสนับสนุนอนุโมทนาชื่นชมยินดีมันก็จะริษยาเห็นไหมตอนบุญตรงนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าจิตเราไม่ริษยาแต่เรามีความชื่นชมมีความยินดีมีความประทับใจในความสมานสามัคคีของคนเหล่านั้นแล้วเราก็พยายามที่จะดึงเอาคุณลักษณะเหล่านั้นมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตของเรามันก็ขยายคณะบุคคลกลุ่มคนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นครอบครัวหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ้านเป็นสวรรค์วิมานเราก็ชื่นชมกับเขานะเราไม่ร้อนด้วยแรงริษยาแล้วก็มีปัญญามองเหตุมองผลว่าเขาทำยังไงเขาจึงอยู่ร่วมกันไม่กันเป็นปกติสุขไม่เคยทะเลาะกันเลยอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็น่าจะเอาตามเขามันก็ได้แนวนะฮะก็ได้แนวเราหาประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าคนจิตใจมันไม่ปกติมันแทนที่จะได้ประโยชน์มันเกิดทำลายประโยชน์ก็คล้ายๆกันเลยฮะคล้ายๆกับคนสมัยพุทธกาลที่ว่าเกิดมาพบพระพุทธเจ้ามันน่าจะรีบเอานะรีบตักตวงเอารีบเข้าฟังธรรมรีบปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้เลยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ใกล้เกลือกินด่างนะด่างก็ไม่ได้กินด้วยเททิ้งไปเลยเพราะคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้ามันก็เห็นได้ว่าเป็นคนไม่ยินดีในความดีไม่ยินดีในคนดีไม่สนับสนุนคนดีเพราะแรงริษยาดังนั้นคนที่สนับสนุนคนที่สามัคคีกันจึงถือว่าเป็นเหตุให้เกิดสุขมันก็สุขใจแล้วอย่างน้อยที่สุดเราก็สุขใจแล้วดังนั้นจึงทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าความพร้อมเพรียงของคนที่อยู่เป็นหมู่เนี่ยให้เกิดความสุขคนที่สนับสนุนผู้ที่อยู่เป็นหมู่ซึ่งพร้อมเพรียงกันนะฮะจะเป็นวัดหรือจะเป็นพระหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะก็จะให้เกิดสุขคนที่คนทั้งสองประเภทนี้นะฮะหมายความว่าอยู่กันอย่างมีความสามัคคีแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนคนที่มีความสามัคคีกันเนี่ยตั้งมั่นในธรรมธรรมะโพคือตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นในธรรมก็คืออะไรก็คือสามัคคีเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยโอกาสตั้งมั่นเนี่ยมันยากแต่ถ้าอะไรตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่อิงอาศัยอะไรแต่ได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยประเด็นสำคัญว่าต้องตั้งมั่นแต่ก่อนคล้ายๆกับเรายืนเราแข็งแรงเราตั้งมั่นได้เราก็ยกเราหยิบเราช่วยของต้นไม้ที่มันตั้งมั่นโดยตัวเองได้มันก็เริ่มแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกใบออกผลมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อาคารที่ตั้งมั่นแล้วมันก็เป็นที่อิงอาศัยใช้ประโยชน์แต่เพราะตั้งมั่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้ายังตั้งไม่มั่นเนี่ยทำอะไร ทำอะไรยังไม่ได้ทีนี้การปฏิบัติธรรมกว่าจะตั้งมั่นเนี่ยมันยากปลูกต้นไม้ยังง่ายกว่าเนี่ยปลูกธรรมะเนี่ยมันยากเพราะว่าสามัคคีเนี่ยยกตัวอย่างสามัคคีแล้วมันอยู่ในจุดเล็กๆภายในครอบครัวนะฮะอยู่กันสักสองสามคนนะแม้แต่สองคนก็เถอะมันจะต้องมีการอดกลั้นอดทนการให้อภัยการประนีประนอมนะแล้วก็เพิ่มปริมาณของความรักความหวังดีสูงขึ้นเพราะถ้าความรู้สึกเหล่านี้มากเนี่ยเราต้องอดทนน้อยนะเราจะอดทนน้อยไม่ต้องอดทนมากก็ได้ไม่ต้องอภัยก็ได้พอความรู้สึกพอไม่ดีที่เกิดขึ้นมันจะถูกความรักความเมตตาความหวังดีนี่สลายออกไปแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องรักทนุถนอมสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ด้วยชีวิตทนุถนอมความธรรมะเอาไว้ด้วยชีวิตจากที่ท่านแสดงไว้ในรูปของการเสียสละที่นำมาเผยแพร่กันอยู่นะฮะให้บุคคลสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะแต่เมื่ออนุสรถึงธรรมะที่จริงตรงนี้ท่านเน้นที่สัจจะนะสัจจะจนตกลงว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็คือสัจจะละนะเป็นสัจจะวาจาหรือสัจจะปฏิญาณแล้วเราก็ต้องรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อมาคำนึงจุดนี้ให้บุคคลพร้อมจะสละทรัพย์สละอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก็เรียกว่าตั้งมั่นแล้วถ้าอย่างนี้การพิสูจน์ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นที่จริงค่อนข้างยากเองนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าในภาวะปกติเนี่ยเราแยกอะไรไม่ออกแยกอะไรไม่ค่อยชัดมันดูในภาวะวิกฤตที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอุกเทสุรมิชันติในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องการจิตที่กล้าหาญจิตที่มีความเข้มแข็งถ้าจิตอ่อนไหวถูกโยกคลอนได้ง่ายมันก็ไปได้ยากแต่ทีนี้ชีวิตเราในบางทีมันไม่เจอภาวะเหล่านั้นไม่ได้เจอภาวะวิกฤตเหล่านั้นเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราจะสามัคคีกันจริงหรือเปล่าเพราะในสมัยพุทธกาลจึงมีการพิสูจน์ทดสอบใช่ไหมเราจะเห็นว่าจะมีการพิสูจน์ทดสอบก็คล้ายๆกับวัดผลการเรียนการสอนการทำงานนะฮะมีการพิสูจน์ทดสอบกันแล้วก็ดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าเป็นได้จริงหรือเปล่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าก็มีการพิสูจน์ทดสอบพระพุทธเจ้าเองก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบด้วยการโดยพยาบาลนะฮะโดยตัณหาราคะและตีโดยพยาบาลอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วก็คนเหล่านี้จะเมื่อตั้งมั่นในธรรมแล้วย่อมเข้าถึงธรรมได้มีความประณีตขึ้นที่เรียกว่าเกษมจากโยคะคือพูดถึงนิพพานอะไรนะคำว่าโยคะนั้นแปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเรื่องผูกมัดจิตใจของบุคคลเอาไว้โดยทั่วไปก็ทรงแสดงไว้เป็น4ข้อนะคือกามโยคะเครื่องผูกมัดใจก็คือกามคือวัตถุกามคือเราจะเห็นว่าระดับสามัคคีธรรมดานะฮะระดับสามัคคีธรรมดาไม่ใช่ระดับพระอรหันต์พวกวัตถุกามเนี่ยมันคนที่สามัคคีกันก็จะประนีประนอมกันได้นะเช่นว่ามีความขัดแย้งมีการยื้อแย้งสิ่งเหล่านั้นวัตถุสิ่งของเหล่านั้นคำว่าวัตถุกรรมคือสิ่งทั้งหลายนะสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นสูดต้องด้วยกายก็เรียกวัตถุกรรมทั้งหมดมันจะมีการประสานประโยชน์มีการประนีประนอมมีการเฉลี่ยผลประโยชน์กันเคยได้ฟังนักธุรกิจคนหนึ่งที่คนซึ่งมาอยู่กับเขาไม่เคยลาออกเลยเขาเองก็ประสบความเจริญก้าวหน้าปรากฏว่าอะไรมันมีลักษณะที่น้ำใจปกแผ่น้ำใจที่เมตตาเนี่ยมาคือคนมาอยู่กับเขาก็ถือคนของเขาเหมือนญาติพี่น้องเหมือนครอบครัวนอกจากเงินเดือนแล้วยังให้สวัสดิการในด้านต่างๆนะไม่มีบ้านก็ผ่อนบ้านให้ดาวบ้านให้ก่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ทำให้มันมีความผูกพันไว้หลายๆเรื่องแทนที่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างเดียวแต่จริงมันไอตัวเมตตาความรักความเมตตาความเอื้ออาทรเนี่ยมันกลายเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผูกมัดจิตใจคนทั้งสองเอาไว้ ือว่าคนหลายคนเอาไว้นะยังมองแนวปัจจุบันมายังนึกว่าอันตรายแล้วเนี่ยเราคงแก้กันได้ยากคือเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าพวกพนักงานนะบริษัทอะไรแต่เวลาแกโกรธบริษัทนี่แกเล่นแรงมากเลยคือด่าว่าเนี่ยมันเหมือนกับไม่เคยมีอะไรกันเลยไม่เคยมีอุปการคุณอะไรกันเลยคงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยากแล้วถ้าเกิดเรียนแบบกันบ่อยๆเนี่ยวิกฤตการแรงงานเมืองไทยต้องเกิดแน่การขายแรงงานต่างประเทศก็ต้องเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกหุ่นยนต์พวกคอมพิวเตอร์จะเข้ามาอิทธิพลแทนซึ่งก็หมายความว่าคนกลุ่มหนึ่งจะถูกทิ้งนะฮะจะถูกทิ้งวิ่งหนีกันไปปัญหานี้ค่อนข้างจะแก้ยากเพราะว่าเรายังไม่สามารถปรับใจให้อยู่กันด้วยความเมตตาและความหวังดีแล้วก็แบบโอปอมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะคือไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาทำอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาที่ทุกคนมันแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เนี่ยมันถ้าเฉลี่ยผลประโยชน์กันไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบหรือรัฐเอาเปรียบกันเกินไปตรงเนี้ยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เกิดขึ้นได้แล้วเราจะเห็นว่าการแตกสามัคคีในโลกที่เป็นศึกสงครามเนี่ยที่จริงมันมีอยู่ 3-4 เรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็แตกแยกกันเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องอำนาจต้องการจะได้อำนาจอย่างในเขมรนี่เงี้ยต่างคนต่างอยากเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง4คนตอนนี้เป็น2คนเลยสนุกกันใหญ่คือไม่รู้จะเอายังไงไม่จะเอายังไงมันถ้าเราหยุดอยากสักหน่อยนะคืออยากเหมือนกันแต่อยากให้ประเทศชาติมีความเจริญเราเป็นอะไรก็ได้ในตรงนี้ของประเทศชาติแต่ขอให้ประเทศชาติอยู่ดีมีสุขมีความเจริญนะเราก็พร้อมสนับสนุนเราเป็นเพื่อนสนับสนุนเพื่อนเป็นเราก็สนับสนุนมันก็เป็นกันได้นะฮะมันก็ไปได้คือมองที่ชาติเพราะในการแตกสามัคคีมันมองที่ตัวเรานะไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ร่วมกันเพราะปัญหาเรื่องวัตถุกรรมพูดปัญหาง่ายๆว่าปัญหาผลประโยชน์นะปัญหาผลประโยชน์มันก็จะไม่ขัดแย้งกันเพราะโวคาคือความเป็นนะตำแหน่งต่างๆเคยถามไอ้3โยมที่มาที่นี่บอกทำไมบริษัทห้างร้านธนาคารเนี่ยผู้จัดการเยอะจังเลยนะเขาบอกคนก็อยากเป็นกันก็ตั้งกันอุตลุดไปหมดเลยจริงๆมันก็ดีนะฮะก็เรียกว่าอย่างงั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่ก็ได้แบ่งเบาภารกิจการทำงานแต่เขาเองก็รู้สึกเขาใหญ่อันนี้มันก็ตอบสนองภาวะตัณหานะฮะตอบสนองภาวะตัณหาไม่ความหมายความมีความเป็นมันก็แสตัณหาเนี่ยคือเป็นตัวขัดแย้งทีนี้ตัณหามันก็เกิดเฉลี่ยคือให้รู้สึกว่าได้รู้สึกว่าแต่ละคนได้ไม่ใช่มรรคผลนิพพานนะฮะหมายความว่าเราพูดระดับธรรมดาเนี่ยเพราะว่าใจเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะมีความสามัคคีกันพอถึงผลประโยชน์เราก็แบ่งกันตำแหน่งมันก็เฉลี่ยเกลี่ยกันก็แบ่งกันพอมาถึงจุดนี้ความคิดความเห็นเนี่ยนะครับความคิดใครมันก็ไปพุ่งไปแทนที่จะพุ่งไปที่ตัวมันก็พุ่งไปที่หลักการนะพุ่งก็ไปหาหลักการในเรื่องเหล่านั้นไอ้ทิฏโฆะโอฆะคือทิฏฐิเนี่ยไอ้ก็จะปรับเข้าหาจุดที่เป็นความถูกต้องตามสมควรแก่กรณีนั้นๆนะนะเช่นแบบมีกฎเกณฑ์มีระเบียบแผนอะไรต่างๆแล้วก็อวิชโฆะโอฆะคืออวิชชานะฮะก็ได้คันถะวิชากันถะกันถะก็ได้โอคะก็ได้โยคะก็ได้ท่านเรียกเยอะแต่ว่าในที่นี้ท่านเรียกโยคะเกษมจากธรรมเป็นที่เกษมจากธรรมจากโยคะหมายความว่าไอความไม่รู้ต่างๆความไร้เหตุผลต่างๆเมื่อมีจุดในการประสานความคิดความเห็นกันมันก็ลดลงไปแต่จริงๆแล้วมองไปถึงจุดสุดยอดแต่สุดยอดเนี่ยนะฮะหมายความว่าทำลายพวกนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราเอาเฉพาะตรงนี้ไปก่อนก็เราก็เห็นภาพนะว่าการลดละเนี่ยการที่จะเอาตัวเองเป็นฐานเนี่ยมันหายไปมันเอาหลักการอุดมการโดยวิธีการฐานให้เป็นฐานเอาประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองเป็นฐานเอาการอยู่เย็นเป็นสุขความเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายในครอบครัวภายในตระกูลภายในตระไรนะฮะห้างร้านบริษัทก็ว่าไปมันเป็นขั้นเป็นการขยายออกไปที่มันมีปัญหามากก็คือว่า จคนเนี่ยมันไม่ค่อยขยายหมายความว่ายังไงนะฮะคุณลองสังเกตดูว่าเราเห็นแก่ตัวได้ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่แปลกอะไรนะอยู่ในป่าคนเดียวคุณเห็นแก่ตัวไปเลยเขาไม่ว่าอะไรเลยฮะเอาไปที่หกเมนตีลังกาในป่าในถ้ำว่าไปเลยจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใครแต่พอคุณเริ่มสองคนแล้วคุณเห็นแก่ตัวไม่ได้ใจคุณต้องแผ่ไปถึงคนที่สองฮะแล้วแผ่ไปถึงคนที่สามแผ่ไปถึงคนที่สี่อันนี้ก็คือความมีน้ำใจที่เอื้อต่อคนอื่นแล้วพอไอ้ตำแหน่งพอความเป็นมันก็เหมือนกันนะหมายความว่าเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่แค่นั้นนะมันก็ใจมันก็แผ่แค่นั้นก็ได้แต่ถ้าพอลูกมันเกิดมีลูกขึ้นมาต้องแผ่ไปถึงหลานแล้วนะต้องแผ่ไปถึงหลานแล้วแต่ไม่งั้นหลานไม่นับถือย่ายายนะมันใจมันก็ต้องแผ่ไปก็โดยธรรมชาติใจมันต้องแผ่ไปอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องกรอบในเรื่องขอบเขตนะขอบเขตก็เหมือนกันยกตัวอย่างวัดก็ได้นะสมมติว่าพระกรเนี่ยเป็นสมภารเป็นเจ้าคณะใจท่านก็เป็นเจ้าคณะรับผิดชอบในคณะนั้นได้ไม่แปลกอะไรเลยเอาสินะเพราะแต่ละรูปรับผิดชอบในคณะแต่ละคณะมันก็อยู่ดีมีสุขเพราะมีหัวหน้าแต่พอตัวเองเป็นสมภารเนี่ยใจเป็นเจ้าคณะไม่ได้ใจต้องเป็นสมภารด้วยฮะใจต้องเป็นสมภารด้วยทีนี้ต่อมาฐานะตำแหน่งรับผิดชอบสูงขึ้นก็มาเป็นเจ้าคณะอำเภอใจก็ต้องแผ่ไปทั้งอำเภอนะไม่ใช่มาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วเป็นเจ้าคณะอำเภอจนถึงเป็นสังฆราชเรียกสกลมหาสังฆเป็นนายกคือเป็นนายกของสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ทั้งปวงนะแล้วก็เป็นสังฆบิดรหมายความพระเนรทุกรูปคือลูกเลยต้องคิดได้อย่างนั้นแน่นะคิดได้อย่างนั้นจึงจะเป็นได้แล้วจะมีเดชานุภาพจะมีบัตรวาสนาบารมีแล้วจะเป็นปูชนียบุคคลนะอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระทั่วประเทศทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยต้องมีพระรูปไว้สักการะบูชาสมเด็จรามนาเนี่ยต้องมีพระรูปไว้แล้วเวลาเปิดเรียนเปิดอะไรต้องเอาพระรูปไปตั้งไหว้ครูนะฮะเป็นไหว้ครูเลยพระรูปนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเพราะอะไรเพราะว่าพระไทยแผ่พระไทยท่านแผ่ไปตามงานของท่านเรื่อยพระไทยท่านแผ่ไปแผ่มานานแล้วนะเราก็ไม่เห็นท่านหรอกแต่ว่าพระทุกรูปเนี่ยพูดถึงด้วยความเคารพนับถือเรารุ่นหลังเราก็แค่อ่านหนังสือท่านนะเราเกิดไม่ทันท่านอ่ะแต่นี่ก็คืออะไรคือน้ำพระไทยที่มันผกแผ่มันมีร่องรอยมันมีผลงานแล้วก็สร้างความอบอุ่นสร้างความศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นคือเชื่อมโยงเรากับท่านได้นะและเชื่อมโยงเรากับท่านได้ว่าถ้าไม่มีผลงานเหล่านี้เราก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ผลงานเหล่านี้มาจากใครมันก็เชื่อมไปหาคนที่จริงเราพบจะพบผลงานแต่ผลงานนั่นเองจะเชื่อมไปหาคนแล้วก็ในแง่ของความสมบูรณ์โยคะนะฮะเกษมจากโยคะที่สมบูรณ์จริงๆท่านเห็นว่าถ้าเราพอสามัคคีกันเนี่ยพลังของเมตตามันเพิ่มขึ้นเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะเอื้อต่อผู้น้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้น้อยก็จะเอื้อต่อผู้ใหญ่ก็ต่างฝ่ายต่างก็เอื้อกันก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะท่านจึงเรียกว่าเป็นสามัคคีรสเป็นรสของความสามัคคีเนี่ยมันมีแต่จิตใจที่เบิกบานมีแต่จิตใจที่เยือกเย็นมองกันด้วยไมตรีจิตมองกันด้วยความเมตตามองไปด้วยความหวังดีนะพุทธเจ้าทรงอุปมาตัวอย่างง่ายๆว่าข้าวกันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมอันนี้ก็ตัวอย่างสำหรับพระพุทธเจ้านี่ง่ายนะเพราะนมนี่เยอะในเมืองแขกน้ำก็เยอะน้ำก็เยอะมันก็ดูง่ายนะแล้วก็ถ้าข้าวกันไม่ได้จะยกตัวอย่างน้ำกับน้ำมันพุทธเจ้ายกตัวอย่างมันข้าวกันไม่ได้นะมันใส่ภาชนะเดียวกับข้าวกันไม่ได้มันแยกกันอยู่ตลอดไม่มีทางที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ว่าน้ำกับน้ำนมมันจะอิงกันใส่ซึ่งกันและกันผสมผสานข้าวกันได้น้ำก็น้ำนมก็นมอะน้ำก็นมมันก็ข้าวกันได้ที่จริงคนละพวกนะฮะคนละพวกกันมันข้าวกันได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธาตุเดียวกันนะเป็นธาตุน้ำด้วยกันนะมันก็ข้าวกันได้นั่นก็คือปรับไปถึงพื้นฐานที่ของความเป็นธาตุธาตุนะฮะธาตุคือเชื้อของมันครับครับก็มาพระก็ถามในนครสวรรค์วันก่อนว่าเวลาคนตายในระดับก่อนก็เรานึกถึงบาลีเราก็ตอบไปตามบาลีนะฮะตอบไปตามภาษาบาลีว่าลมหายใจนะฮะอายุไออุ่นดับพอเรามานั่งคิด แต่กลับมาไอ้นี่ที่จริงมันธาตุนะหมายความว่าลมในดับก่อนนะลมดับเพราะไฟดับแล้วก็น้ำดับแล้วก็ดินแตกใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็น้ำเนี่ยมันที่จริงลมหายใจก็คือธาตุลมนะวิญญาณดับนะวิญญาณดับก็ลมหายใจมันก็ดับวิญญาณอายุไออุ่นก็ต้องก็เรียกอย่างนั้นมาดูอ๋ออันนี้มันก็ธาตุนี่เองอ่ะธาตุธาตุก็แสดงว่าพอวิญญาณดับลมหายใจก็ดับก็ในแง่ของธาตุก็ลมดับแล้วไฟดับนะไฟดับแล้วก็น้ำนะน้ำไหลก็ดินก็แตกร่างกายก็เปื่อยก็ไหลไปเรื่อยๆก็เป็นความวิปริตแปรปรวนของธาตุก็มาคิดในภาษาง่ายๆรู้สึกมันก็ดูง่ายนะดูง่ายข้างนอกก็ดูง่ายดีแต่ภาษาทางวิชาการระบบวิญญาณดับอายุไออุ่นวิญญาณนะวิญญาณอายุไออุ่นก็ใช้คำเป็นอย่างนั้นที่จริงไออุ่นก็คือธาตุไฟประการต่อไปก็บอกว่าคนที่สนับสนุนคนซึ่งสามัคคีกันนะครับอันนี้รับสั่งมาเลยจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดำรงอยู่ตลอดหนึ่งกับไอ้ที่เห็นได้ชัดโดยสวรรค์นะไม่ใช่โลกมนุษย์นะอายุกับหนึ่งมันอยู่ไม่ได้นะโลกมนุษย์เราเนี่ยก็หมายความว่ายังไงด้วยผลของความไม่ริษยาเห็นไหมฮะตัวสามัคคีก็ดีตัวไอ้ส่งเสริมสนับสนุนคนที่สามัคคีกันก็ดีใจมันเจือจางนะกิเลสที่มีความเจือจางออกไปจากใจการไม่สามัคคีกันมันก็ไม่แน่มันเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเพราะความเป็นคนขี้โกรธเป็นคนผูกโกรธเป็นคนริษยาเป็นคนเสน่ห์เป็นคนมายาเป็นคนแข็งดีเป็นคนอวดดีนะเป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งอะไรนะแล้วบางคนถือร่ำก็หลายเรื่องของมันเยอะเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันมีทั้งหลายเรื่องแต่เราจะว่าเหตุสามัคคีตรงนี้มันทั้งหมดที่ทรงพูดที่จริงมันเป็นกิเลสนั่นเป็นกิเลสนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมาจากอวิชชานะไม่ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากอวิชชาตรงนี้พระเจ้าใช้ปัญญากับศรัทธานะเราจะเห็นว่าใช้ปัญญากับศรัทธาเนี่ยเป็นหลักในกรณีถือว่าพระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเราก็ต้องเรียนก่อนนะฮะเรียนก่อนก็แสดงว่าปัญญาเราก็ใช้ปัญญาอย่างน้อยก็ปัญญาระดับเรียนระดับฟังระดับคิดแล้วก็เราก็ต้องเชื่อว่าตรงเนี้ยที่แสดงไว้ถูกต้องไม่ใช่ไปตะแบงอีกเที่ยวหนึ่งนะไม่ตะแบงอีกเที่ยวหนึ่งที่เวลาเนี้ยที่มันเกิดเป็นปัญหาเพราะเราอ้างพระไตรปิฎกปั๊บขึ้นมาเปิดหนังสือดูเลยตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้แล้วพระไตรปิฎกว่าตรงนี้อัตถกถาก็อธิบายเหมือนกันนะฎีกาเนี่ยก็ว่าเหมือนกันนะมันเหมือนกันหมดเลยตรงนี้มันเหมือนกันหมดเลยโอ้ยพระไตรปิฎกมาตั้งนานแล้วนะคัดลอกผิดๆถูกนะตรงนี้ผิดเอ้ามันอย่างนั้นก็จบกันแล้วเอาเกณฑ์ของใครล่ะเอาเกณฑ์ของแกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้มันรวนแล้วเราก็ยอมไม่ได้แล้วนะฮะเรายอมไม่ได้ไม่ใช่เราจะต้องไปทะเลาะอะไรกับเขาแต่ว่าเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้ในเมื่อมันหลักฐานปรากฏชัดเจนพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วเมื่อแกไปปฏิเสธตัวหลักอย่างนั้นนะตัวหลักคือพระไตรปิฎกเวลานี้ขนาดมีนะฮะว่าปฏิเสธว่าพระไตรปิฎกในเมืองไทยผิดหมดนะที่ถูกอยู่ที่อะไรที่ลอนดอนนะฮะอยู่ที่ลอนดอนฝรั่งไงนะฝรั่งมันเพิ่งรู้ศาสนาพุทธไม่กี่ปีนี้เองเพิ่งมาศึกษาในตอนหลังเยอรมันนะเข้ามาศึกษาก่อนการศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ตอนนั้นอินเดียมันมีแต่มหายานเยอะไปหมดแล้วไอ้นี่คือเราไม่มองในประวัติศาสตร์ไม่มองในประวัติศาสตร์มันก็ในที่สุดมันก็ไปทำลายอะไรหลักการอย่างวันก่อนอะไรมีคนเขาไปอ่านไอ้สีมัดภควัตคีตานะฮะสีมัดภควัตคีตานั้นอยู่ในตอนหนึ่งของมหาภารตยุทธ์ที่ท่านกฤษณปายวาสสาธยายให้อรชุนฟังเป็นการแสดงถึงสุญญตาเนี่ยฮะสุญญตาแต่ว่าท่านแสดงในแนวฆ่าไม่บาปก็หมายความว่าชีวิตเนี่ย ไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าจริงๆดาบมันก็เป็นวัตถุตัวคนมันก็เป็นวัตถุเพราะงั้นการแทงคนเนี่ยก็คือวัตถุมันแทรกเข้าไปในวัตถุนะคนก็เป็นวัตถุดาบก็เป็นวัตถุไอ้คนที่ถูกฆ่าก็เป็นวัตถุเพราะงั้นเป็นเรื่องวัตถุกับวัตถุมันก็ไม่บาปอันนี้ก็อย่างที่ว่าจะสอบอมสอนองคุลิมานะฮะทีนี้บางตอนนี่คมมากเลยตอนนี้คมมากเลยสีมัทธวัตถีตาเนี่ยแล้วก็คนที่เขียนนะฮะซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาบอกว่ามันไปตรงกับพระพุทธศาสนาไม่รู้ใครเรียนใครนะพูดขึ้นมาประโยคนี้แสดงว่าไงแสดงว่าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ว่าคัมภีร์เนี่ยมันเกิดหลังพุทธกาลตั้ง 5-600 ปีในขณะคัมภีร์พุทธศาสนาพิมพ์เผยแพร่ไม่ใช่เราเขียนเผยแพร่กันไปมากมายกายกองแล้วนะยุคปุราณะมันเป็นยุคหลังเป็นยุคหลังพุทธกาลจริงๆมันก็นำเหตุการณ์ก่อนพุทธกาลนะก่อนเป็นพันปีว่านิทานปรัมปราแล้วก็สร้างขึ้นเป็นแนวพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าคนที่ลอกนะไม่ใช่เราลอกแต่เขาลอกเราเพราะเขามาตรงกับเราไม่ใช่เราไปตรงกับเขาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราเขียนไว้ก่อนเราเขียนไว้ก่อนนะฮะเหมือนกับลิขสิทธิ์ทั้งหลายนะฮะคุณจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วแล้วต่อมาคนอื่นมาทำเรียนแบบเราไม่รู้ใครเรียนใครเอาใครเรียนใครก็ใครจดก่อนเราใครจดก่อนก็ดูอย่างเงี้ยก็ดูกันง่ายๆมาคิดง่ายๆอันนี้ก็คือหลักเราจะเห็นว่าแนวที่จะเสริมสร้างสามัคคีมันมีผลที่เห็นชัดๆในปัจจุบันแล้วก็ผลยังสืบต่อไปจนถึงอนาคตนะฮะจะเป็นอนาคตก็คือบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นกับนะฮะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าความสุขความสงบเนี่ยนั้นเป็นผลที่ทุกชีวิตเนี่ยต้องการร่วมกันตรงนี้ก็ประรบเรื่องสามัคคีแต่นั่นเองนะฮะที่จริงก็ประรบเรื่องสามัคคีเรื่องนำไปสู่ความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคหน้าแต่ว่าการจะสร้างสามัคคีกับรักษาสามัคคีเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นไอ้สวรรค์กับหนึ่งในที่จริงเป็นการรับรองผลสุดยอดของเขานะผลสุดยอดระดับโลกิยะไม่ใช่ว่าวันนี้เราสามัคคีการบังเกิดสวรรค์หนึ่งกับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือว่าช่วงที่เราจะรักษาเนี่ยมันจะยากมากช่วงรักษาให้สามัคคีมันดำรงอยู่ได้แล้วเราก็กี่ปีเราก็ไม่รู้นะเป็นช่วงที่รักษาไปหรือแม้แต่การชื่นชมยินดีต่อคนที่สามัคคีกันก็สำหรับกลุ่มหนึ่งบางกลุ่มเนี่ยเราก็ชื่นชมยินดีง่ายถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นพวกเราใช่ไหมแต่คนกลุ่มนั้นพวกเราทีนี้เกณฑ์มาตรฐานที่ท่านว่าเนี่ยมันต้องเกษมจากโยคะหมายความว่ากิเลสตอนนี้มันก็ลดได้ในกรณีที่คนซึ่งเป็นศัตรูต่อเราเขาเกิดสามัคคีกันเรายินดีหรือเปล่าเห็นไหมมันจะเจอตรงนี้มันเจอปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้มันก็มีปัญหาในจุดนี้ถ้ามีปัญหาในจุดนี้อายุสวรรค์กับหนึ่งมันก็ต้องมีปัญหาด้วยเพราะเหตุมันไม่สมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์คุณจะเอาผลสมบูรณ์ไม่ได้เป็นการแสดงประสานสอดคล้องกันระหว่างเหตุกับผลว่าต้องเกษมจากโยคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของกามนะอำนาจของความอยากได้อยากเป็นนะฮะพูดง่ายว่าไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของความอยากได้ความอยากเป็นความถือรั้นความเห็นของตัวตลอดถึงความงมงายได้เหตุผลต่างๆแล้วก็ช่วงรักษานี่จะนานแล้วก็มีเงื่อนไขกระแทกกระทันเยอะเหมือนก็ออกเรือก็แล่นเรือนะคนจะเห็นว่าเหมือนกันเลยออกเรือมันไม่ยากนะแต่ตอนแล่นเรือไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยยากนะจะพาเรือไปได้จริงหรือเปล่าคุณอาจจะเจอโจรสลัดคุณอาจจะเจอคลื่นคุณอาจจะเจอปลาฉลามคุณอาจจะเจออะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเลยอาจจะเจอพายุไต้ฝุ่นแรงไม่แรงก็ว่ากันไปเรื่อยๆแต่ว่ากว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าถึงจุดหมายปลายทางนะท่านจะรับรองผลเป็นรับรองผลตอนปลายทางนะรับรองผลตอนปลายทางไม่ใช่คุณออกเรือไปหน่อยนะไปถึงก็เจอคลื่นก็จมก็ยังไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่รับรองอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการปฏิบัติเงื่อนไขในการปฏิบัติเขาต้องประสานสอดคล้องกันอย่างนี้ก็ทำนองเดียวกันยากับอะไรที่หมอให้มานะว่าต้องรับยารับประทานยาอย่างนี้เท่านั้นวันเท่านั้นและจำนวนเท่านั้นจะหายนะอันนี้คือเงื่อนไขที่มันมีแต่ว่ายาก็ไม่แน่บางทีก็ไม่หายก็ได้นะแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนเพราะว่าเราเห็นผลที่ใจเรา ันนี้ก็เป็นเรื่องความสามัคคีที่เริ่มต้นจากความเห็นชอบนะเริ่มต้นจากความเห็นชอบโดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงยกตัวอย่างที่จริงก็เป็นตัวอย่างนะคือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ